Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Februari 16 mwaka 2017. Hii ni VOA Express.
Watumwa 9 ambao walitumwa police officers kwamba wanajihusiana na madawa ya kulevya waliosimamishwa na Mheshimiwa Rais na Fanda IGP. Niseme tu kwamba leo ndio tumwakabidhi rasmi kwa kamishna mkuu wa idara za madawa ya kulevya.
Ni sauti ya kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam akielezea washukiwa wa kesi za dawa ya kulevya nchini Tanzania. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Tuko huko nchini Kenya, nako katika mji wa kitaalumu wa Watamu, wakazi wanaelezea utalii umeshuka na kusababisha hali ya maisha kubadilika.
Kwa unaweza bahatika wewe na mwenzako ukapata wageni wa karimu wa kutoka Ulaya hata 20 kwa pamoja, mkaweza kugawanya hata 50,000, 50,000, 100,000, lakini sasa hii imekuwa ni mkigawanya ni shilingi 5,000 watu 5, 1,200.
Tega sikio katika VOA Express hivi sasa, tukianza na habari za dunia zinasomwa kwako na Ed Ligongo.
Kundi la wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote limewasilisha muswada utakaozuia utawala wa Rais Donald Trump kubadilisha vikwazo vya Russia bila kupata baraka kutoka bungeni. Mjumbe wa juu wa kamati ya masuala ya ujasusi, mbunge Adam Schiff, aliwaambia wanahabari wakati akitambulisha muswada huo kwamba kufichuka kwa taarifa za hivi karibuni kuhusu aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama kwa Rais Trump alijiuzulu Flynn kwamba alifanya mazungumzo ya siri na balozi wa Russia kuhusu vikwazo imefanya muswada huo kuwa na umuhimu mkubwa. Amesema haijalishi kama mazungumzo ya Flynn yalikuwa ni binafsi ama ya namna nyingine, rais hapaswi kuachwa akawa na uwezo wa kuondoa vikwazo ilivyowekewa Russia. Siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kueleza ujumbe wa umoja wakiwa White House, kamati ya baraza la Senate inakutana kuanza kikao cha kumuidhinisha balozi wa Marekani nchini Israel aliyeteuliwa na rais Trump. Kamati ya Senate ya mambo ya nje imepanga kuanza leo kumhoji mwanasheria David Friedman ambaye anaunga mkono makazi ya walowezi na kutetea kuhamishwa ubalozi wa Marekani wa Israel Jerusalem kutoka Tel Aviv. Kundi la mabalozi saba ambao waliwahi kushika wadhifa huo wakati wa utawala wa marais wa Democrat na Republican walituma barua kwenda kwa kamati ya sheria wakisema Friedman ana msimamo mkali kuhusu nafasi yake ya utetezi wa Israel. Umoja wa Mataifa umesema kwamba idara za misaada zina miezi 18 ya kushughulikia matatizo yaliyosababishwa na ugharamia wa Boko Haram ambao Nigeria itakabiliana na madhara kwa miaka kadhaa ijayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mratibu wa idara za kimataifa za misaada ya dharura nchini Nigeria, Edward Callon, ni kwamba kulikuwa na kipindi kifupi cha fursa kushughulikia maafa yaliyosababishwa na wanamgambo hao ambayo yalianza mwaka 2009. Katika kipindi hicho watu 20,000 wa maeneo ya ndani kaskazini mashariki mwa Nigeria waliuawa na zaidi ya milioni 2.6 kukoseshwa makazi. Madhara makubwa ya mgogoro huo kwa wakazi wa huko hasa yalionekana katika mwaka uliopita wakati operesheni za kijeshi zilipoondoa wanamgambo hao katika maeneo waliokuwa wakiyashikilia. Mpango wa chakula duniani WFP umeshaeleza kuwepo kwa dalili za ukame na kumeshatolewa tahadhari ya kukosekana kwa lishe kwa takriban watoto 400,000 mwaka huu kama hakuna juhudi zitakazofanyika. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa na wakazi wanasema watu wenye silaha kali walifanya shambulizi katika soko mapema leo katika jimbo lenye mzozo la Darfur magharibi ya Sudan na kusababisha watoto wa shule kukimbia. Shambulizi hilo la wakati wa mchana katika mji mkuu wa Darfur kaskazini mwa Wifasha umekuja wakati serikali ikiendelea kudai kwamba Mgogoro wa Darfur, eneo lenye ukubwa kuliko Faransa, umemalizika. Shambulizi katika wilaya ya mashariki ya mji huo ambao ina majengo kadhaa ya serikali limekuja wiki kadhaa baada ya watu wenye silaha wakiwa na mavazi ya jeshi waliuawa watu wanne katika eneo lenye milima la Jebamara lililopo Darfur. Polisi nchini Malaysia mapema leo wamesema kwamba wamemkamata mtu wa tatu aliyehusika katika kile kinachoelezwa mauaji ya kaka wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Serikali imesema kwamba wote waliokamatwa wanajumuisha mwanamke mwenye umri wa miaka 25 aliyetambulika kama Siti Aisha, ambaye alikuwa na pasi ya kusafiria ya Indonesia na ambaye alitambuliwa kutoka katika picha za video za uwanja wa ndege. Polisi pia wamemtambua mwanaume ambaye alitoa taarifa zilizosababisha kukamatwa kwa mwanamke huyo. Siku ya Jumatano polisi walisema wanamshikilia mwanamke mwingine katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur ulioko katika mji mkuu wa Malaysia. Taarifa ya polisi inamtambulisha kama Doan Thi Hong, akiwa na nyaraka za kusafiria za Vietnam na kusema naye alitambuliwa kutoka katika picha za video za usalama. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anahudhuria mazungumzo yake ya kwanza muhimu ya kimataifa anapokutana na mawaziri wengine wa mambo ya nje wa kundi la G20 nchini Ujerumani. Ratiba ya mazungumzo ya Tillerson inajumuisha mikutano ya pembeni na mawaziri mmoja mmoja, ikijumuisha Uingereza, Uturuki, Italia, Korea Kusini, Japan na Brazil. Mkutano wake wa hadhi ya juu kando ya mkutano wa G20 utakuwa wa mazungumzo yake na waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov. Mkuu wa kazi wa Tillerson, rais wa Marekani Donald Trump, amekuwa akitoa msukumo wa kuwepo maslahi ya Marekani kwanza mbele, hasa kwenye masuala ya biashara.
Haya basi, mazungumzo ya kutafuta amani huko Burundi yanaendelea nchini Tanzania, ambapo rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa amekutana na wawakilishi wa pande zinazopingana katika mgogoro huo wa kisiasa huko mjini Arusha, Tanzania, ambako ndiko kikao kinapofanyika. Ili kujua taarifa zaidi, basi mwandishi wetu Asraji Mvungi ametutumia ripoti inayosomwa hapa na Sande Shabari.
Msuluhishi mkuu wa mazungumzo hayo, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, amesema wawakilishi wa pande zote wamealikwa na ana imani kuwa bado hawajafika lakini watafika, na kwamba siku ya kwanza ameanza kutana na wawakilishi wa vyama vya kisiasa.
Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
Natumai tutaweza kupata nafasi ya kutosha kurudi katika maisha ya kawaida kisiasa na kufufua upya mahusiano ya kiuchumi katika maeneo yaliyowekewa vikwazo na jumuiya ya kimataifa, na kuanza hatua ya kuwarudisha wakimbizi, lakini pia ni kuanza hatua ya msingi ya kuwarudisha nyumbani wakimbizi wa kisiasa. Nafikiri hilo litawezekana. Nafikiri litafanyika kwenye mazungumzo tutakayofanya katika siku mbili zijazo.
Baadhi ya wajumbe wa kikao hicho, akiwemo rais wa chama cha FNL Jacques Bigirimana, amesema wana imani kuwa hata kama serikali ya Burundi itasusia kikao hicho, mazungumzo yataendelea na tija itapatikana.
Tunafikiri kama kikao hiki kinaweza sababisha maendeleo, hata kama serikali haijapata nafasi ya kuja hapa. Nimepata habari kama kuna mazungumzo kati ya serikali na usuluhishi. Nafikiri kama hiyo ikiwezekana, watakuja kutupa suluhisho. Nafikiri hata hawajakuja leo, hata kesho ama kesho kutwa wanaweza kuja. Ninachotaka, ninachohitaji, watu ambao hawaelewani leo waanze kukaa pamoja, waanze kuzungumuza, waanze kujadiliana, waanze kuangaliana kwema, ili hakuna adui wa kila siku na hakuna mpenzi wa kila siku. Sasa kama adui wako iko pale, mtafute, kaeni, zungumuze, hata kinyume ya vyombo vya habari, hata pembeni ya usuluhishi, wakiwa Warundi wakizungumzia, kama Warundi, kama wenye taifa, wanaweza na wana uwezo. Mimi nawashauri wote, wakiwa wapinzani, wakiwa wa serikali, waangalie, wakutane, hata kwa chai, hata kwa bia, wakae, wazungumzie lile linalosumbua nchi yetu, watapata suluhisho.
Siku ya kwanza kikao hicho pande zote muhimu zimewakilishwa isipokuwa Burundi. Na kwa mujibu wa msuluhishi Rais Mstaafu Mkapa, mazungumzo yataendeshwa kwa siku tatu mfululizo, na kwamba pamoja na mambo mengine, baadhi ya mambo yanayotarajiwa kupewa kipaumbele ni pamoja na uundwaji wa serikali ya umoja kitaifa nchini Burundi, kuangalia mahusiano baina ya Burundi na nchi jirani zinazozunguka, pamoja na athari za kiuchumi zinazochangiwa na mgogoro huo wa kisiasa.
Asante sana Sande Shomari na Asraj Mvungi. Tukiwa bado huko huko nchini Tanzania, hivi karibuni basi serikali ya nchi hiyo imelivalia njuga suala la watumiaji na wauzaji wa madawa ya kulevya. Na hivi ninavyozungumza, hatimaye mfanyabiashara maarufu nchini humo Yusuf Manji amefikishwa mahakamani leo jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kutumia dawa za kulevya. Huyu hapa Dina Chahali kutoka Dar es Salaam na ripoti kamili.
Mfanyabiashara Yusufu Manji ni miongoni mwa watu maarufu waliotajwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kuhusika kwa namna moja ama nyingine na dawa za kulevya, na kutakiwa kuripoti kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam Ijumaa wiki iliyopita, lakini yeye akaripoti siku moja kabla. Na tokea wakati huo amekuwa akishikiliwa na polisi huku kukiwa na taarifa za yeye kuugua akiwa chini ya ulinzi. Katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, Manji hata hivyo amefanikiwa kupata dhamana kwa bondi ya shilingi milioni 10 yeye na mdhamini wake na kutoka nje, huku upelelezi wa kesi yake ukielezwa kwamba haujakamilika na shauri lake litatajwa tena mahakamani hapo Machi 16 mwaka huu. Katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Kamishna Simon Siro alikiri Manji kuugua akiwa chini ya ulinzi na kuelezea kiini cha mfanyabiashara huyo maarufu kushikiliwa kwa muda mrefu.
Alikuwa analalamika kwamba huwa na matatizo ya moyo, kwa hiyo na madaktari wetu akawa ni vizuri akaenda kuchunguzwa zaidi. Kwa hiyo alipelekwa Muhimbili hospitali akapata matibabu, hali yake ikawa stable. Kwa hiyo ndicho kilichofanyika, lakini amekaa muda huo kwa sababu ya nature ya kosa lenyewe. Upelelezi unahitaji mambo mengi sana, lakini kama mnavyojua kuna mambo ya uhamiaji kama alivyosikia anazungumzia. Kuna watu wengine walionekana wamefanya unafanya kazi tu hapa nchini, wana siwezi kuyazungumzia sana. Kwa hiyo kuna complications, kuna kesi yenyewe na mambo mengi, kwa hiyo ndio maana imechukua muda mrefu.
Katika hatua nyingine, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Kamishna Simon Siro amesema askari 9 kati ya 12 waliotajwa katika taarifa ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa tuhuma za kuwa na mahusiano ya njia moja ama nyingine na watu wanaoshukiwa kujihusisha na dawa za kulevya jijini Dar es Salaam wamekabidhiwa rasmi kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya kwa ajili ya uchunguzi.
Watumwa 9 ambao walitumwa police officers kwamba wanajihusisha na madawa ya kulevya waliosimamishwa na Mheshimiwa Rais na Afande IGP, niseme tu kwamba leo ndio tumwakabidhi rasmi kwa kamishna mkuu wa idara za madawa ya kulevya. Kwa hiyo hapa ninapoingia, unapokuja kuzungumza na nyinyi, tayari wameshaingia kwenye gari, kwa anapelekwa kwa kamishna mkuu kwa ajili ya kufuatilia. Tunaamini kwamba kamishna mkuu atafanya upelelezi na kama wakibainika wamehusika, sheria itachukua mkondo wake.
Aidha, jeshi hilo la polisi jijini Dar es Salaam limesema linamshikilia msanii Agnes Masogange ambaye ni video queen pamoja na wenzake 17 ambao walikamatwa juzi katika msako unaoendelea wa dawa za kulevya, ambapo tayari wamepelekwa kwa mkemia mkuu kwa ajili ya kupimwa ili kubaini kama wanatumia dawa za kulevya. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Haya basi, moja kwa moja sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Slim Ali na Hot Boys
hapa wanakuambia You Can Do It.
Make it all the feeling all the time. It's a dilemma for me and you. You can do it if you try it on. No need to worry about a feeling. It's a happy time if you really feel. You can do it. You can do it. Try to make it on. Get down with that feeling. It's a happy time if you really feel. You can do it. You can do. I wanna do a thing for two. It's a feeling for me and you. Make it all out the time. It's a feeling for me and you. You can do it if you try it on. No need to worry about a thing. It's a happy time if you really feel. You can do it. You can do it. Do it all out the time. Let the feeling just be with you. Make it all the feeling all the time. It's a feeling for me and you. You can do it if you try it all.
Haya basi, ni mambo ya old school hayo. Slim Ali akiwa na The Old Boys. You can do it. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express siku ya leo kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea zaidi na program zetu, basi tunaingia katika huko nchini Kenya. Utalii katika pwani ya Kenya kwenye mji wa utalii wa Watamu ulioko kusini mwa pwani ya nchi hiyo unaelezeka kwamba umeshuka na maisha ya wakazi wa eneo hilo yamebadilika. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezuru eneo hilo na kuzungumza na wakazi ambao tayari wameanza kuchangamkia kazi nyingine ili kujikimu na maisha yao.
Watamu ni mji mdogo wa kitalii unaopatikana kusini mwa pwani ya Kenya, takriban kilomita 100 kutoka mjini Mombasa. Ni mji wenye zaidi ya watu 2000, huku jamii kubwa eneo hili ikiwa ni kabila la Wabajuni waliopatikana baada ya mwingiliano wa Waarabu na kabila la Wagiriama wenye asili yao hapa pwani. Tokea miaka 60 wakazi eneo hili wamekuwa kitegemea utalii na uvuvi, lakini utalii umekuwa na manufaa makubwa zaidi kutokana na wageni waliokuwa kizuru eneo hili kutoka mataifa ya Ulaya. Aidha, kutokana na sababu mbalimbali utalii umeshuka kwa kiwango kikubwa sana. Mji wa Watamu umeanza kupoteza sifa zake na hata mfumo wa maisha kubadilika. Wakazi waliozungumza na VOA wameeleza faida zilizokuwepo kabla utalii kuanza kushuka mnamo miaka 2000.
Utalii wenyewe tulikuwa tunaupata mwingi baada ya African Safari Club ambao walikuwa ni Wajerumani, walikuwa wakiingia Watamu na hata wakichanganya kuenda Malindi hiyo miaka nyuma kama miaka 15 iliyopita. Hapo awali tulikuwa tunafaidika kwa sababu ulikuwa unaweza bahatika wewe na mwenzako ukapata wageni wa karimu wa kutoka Ulaya hata 20 kwa pamoja, mkaweza kugawanya hata 50,000, 50,000, 100,000. Lakini sasa hii imekuwa ni ukimkigawanya ni shilingi 5,000, watu 5,000, 1,200.
Baadhi ya vivutio vikuu vya utalii katika mji wa Watamu ni ufuo wa bahari na sehemu nzuri za kuogelea, mashindano ya boti pamoja na kujionea mandhari ya kupendeza katika bahari Hindi. Lakini je, ni sababu gani zimefanya watalii kupunguza safari zao katika mji huu? Wakazi hapa wana maoni yao, na moja wanasema ni kupanda kwa uchumi pamoja na ada za juu wanazotozwa watalii tofauti na hapo zamani, na hivyo kuamua kuzuru mataifa mengine jirani.
Jina langu mimi naitwa State Nyale. Tunapata wataliani kutoka Italy. Huko Italy nao wakija hapa wataliani wanasema huko nako hakuna kazi. Sasa kila kitu Kenya kiko gali, wanasema kutaka kwenda angalia wanyama wanalia hivyo hivyo, pia wanasema ni gali. Sasa hapo zamani na sasa ni tofauti, kwa sababu zamani ushuru ulikuwa uko chini kidogo, na temu hii maisha yamepanda, ushuru uko juu. Mpaka hata wageni wenyewe wakija hapa au pia nao wanalia, wanasema hana pesa. Sasa wanabidi wanaenda nchi zingine kama Tanzania, Egypt, wanaenda huko kwa sababu wanasema kule kuna fadhali kidogo, kodi zao za kuingia kule ziko rahisi.
Aidha, wakazi sasa wameamua kuingilia kazi zingine kujikimu kimaisha, huku wakiwa na matumaini kwamba huenda serikali ya Kenya ikachukua hatua kumaliza tatizo hilo.
Sisi huwa tunajaribu, kama hakuna kazi hapa tunaenda huko juu kutafuta vibarua sulubu, kama vile kujenga na mafundi. Mara nyingine tunajaribu kuenda kwa viongozi wetu, lakini most of the time kuenda kwa viongozi wenu ni kama kuna watu binafsi tayari huwa wao wana kama wanawamulika, wanawaona.
Tunajaribu kubambanya bambanya haya mambo ya kwamba tunaweza kupata wageni wengi. Ni hivyo hivyo, kazi tunafanya tu kidogo kidogo, mara tupate mara tukose.
Licha ya hayo, mji huu wa Watamu umesalia katika rekodi ya mwaka wa 1979 ambapo uliorodheshwa na shirika la Umoja wa Mataifa UN kama moja kati ya maeneo ya kijiografia yenye sifa za kipekee duniani. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Watamu mjini Malindi, mimi ni Salma Mohamed.
Unasikiliza matangazo haya ya VOA Express ambayo pia yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea zaidi ni huko huko Kenya. Katika kero zangu, vijana huko Kenya wanakerwa na ongezeko la matumizi ya mihadarati aina ya miraa maarufu mogoka, ambayo wanadai inawamalizia fedha zao na kuharibia maisha yao.
Mimi Mwabeha, kero langu kuhusu vijana ambao watumia miadarati especially hii ya mogoka ni kwamba kijana anaweza kuwa ana shilingi 50 tu kwa mfuko, na ni hiyo hiyo atafika kwa Meru atanunua majani yake haya mogoka, ambao shilingi 50 ingemsaidia kwa mambo mengine. Atakuona wewe njiani ajui una shilingi 20 yako, umepangia nini kwa mfuko, anakuambia oh nisaidie na wewe 20 nipikee, wewe ile ajui hiyo 20 wewe umeekea nini wala ni ya nini. Sasa wananiudhi sana vijana ambao wanatumia mogoka.
Mimi naitwa Mwarua kutoka Jeza. Kero langu ni kwamba siku hizi vijana wetu hapa mtaani, mtu afikiri kazi, afikiri kufanya chochote, lakini afikiria kupata mgoka. Yaani mawazo yake yapanuke akipata ule mgoka. Yeye ni kama yajiona amejitosheleza kimaendeleo na vile ambavyo yuishi. Kufikia kesho utamwona malengo yake bado yako pale pale kuhangaikia ile ile pakti moja ya mgoka. Sasa maneno kama hayo yanamlemaza katika jitihada za kutafuta kibarua. Haezi enda mbali wala kutafuta kibarua ambacho kitamfanya kije kimweke mbele, kwa sababu yeye kile ambacho yakifikiria kiko chini ya kiwango chake.
Kero langu kwa vijana wanaotumia migoka ni la kwanza ni kupoteza muda wao kukaa kwenye hizo masaiti yao, kwana poteza pesa kununua migoka na hizo big G. Alafu la tatu, hawezi kuzalisha wake zao nyumbani.
Jina langu ni Rose. Kero langu kwa vijana wanaokula mogoka kwa ni idadi inapungua, wanaacha shule mapema, wengine hata wanatumia pesa za wazazi wao vibaya. Wazazi wao wanang'ang'ana kupata pesa, lakini pesa zao zinazidi kuharibiwa na vijana ilhali hawasomi.
Kero hii ni kulingana na afya na mazingira. Utakuta mtu anapokula mogoka wakati wa mchana, jioni ikifika ama wakati wote wakati wa chakula, hana hamu ya kupata chakula kwa sababu mgoka umemharibu. Na kuendeleza hivyo, ndio maana tunawakuta vijana wetu wengi wanadorora kiafya na kimaendeleo.
Mm. Naam, basi hivi sasa tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Tupo naye hapa Harrison Kamau, ananieleza kubwa zaidi lililovuma ni mgomo wa wahamiaji hapa nchini Marekani ambao umeandaliwa na wanaharakati wa haki za wahamiaji.
Kweli kabisa Mkamiti, kama ulivyosema, na labda pengine umekuwa ukisikia na ni jambo ambalo umelishuhudia labda kupitia ukija kazini na kwingineko, ni kwamba katika swala linalovuma kabisa kwenye mitandao ni hapa Marekani, ambapo wanaharakati kama ulivyosema wameomba wahamiaji wote kukaa nyumbani ili kususia kazi bila kununua chochote dukani wala kupeleka watoto shuleni. Kwa mujibu wa mtandao wa Yahoo News, kisa na sababu ni kuelezea hisia zao kutokana na hatua iliyochukuliwa dhidi ya wahamiaji kufuatia amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump. Watu kutoka mataifa saba ya Kiislamu wamezuiliwa kuingia Marekani, huku kukiwa na madai ya baadhi ya wahamiaji kunaswa kwenye misako katika baadhi ya majimbo hapa Marekani. Basi mambo siku ya leo ambayo ilipewa siku ya A Day Without Immigrants imeelezewa kupitia mitandao ya kijamii, na wengi wameweza kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kuna jambo ambalo wanamanaji wanasema kwamba linawakera hata zaidi, wakisema kwamba kadri wanavyoendelea kuenda kazini, labda pengine wenzao pia wanaendelea kunaswa. Kwa hivyo wakasema sasa leo hatutaenda kazini kamwe. Lakini kwenye mitandao ama mtandao huo huo hasa wa Yahoo, wengi wameelezea maoni yao kuhusiana na hatua hii ya kutoenda kazini wala shuleni ama madukani. Basi kwenye mitandao wa Twitter na vile vile Yahoo, Green anasema kuwa bora muende kazini, wengi wanatafuta ajira, kwa hivyo labda pengine utakosa kuenda kazini, ajira yako ikakuponyoka. Just Me anasema kuwa kama uko Marekani kihalali, hauna sababu yoyote ya kuwa na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi hata kidogo, endelea na shughuli zako. Semi Gross anasema kuwa inaonekana kana kwamba wahamiaji wamechanganyikiwa na hatua ya rais. Haikupiga marufuku kila mmoja kutoingia hapa Marekani, ni baadhi tu ya wale wenye makosa na walioko Marekani kwa njia isiyo halali. Flibi anasema kuwa ni afueni mkikaa nyumbani. Umejaza shule zetu, hospitali na ofisi, na pia huduma zote za usaidizi, ofisi zimejaa. Kwa hivyo bora mkakaa nyumbani tu, ndivyo wanavyosema. Dani anasema kuwa kususia shughuli za kawaida, maafisa wa uhamiaji wamepata nafasi ya kujua wasio halali. Itakuwa kazi rahisi sana kuweza kuwasomba na kuwapeleka mbali, ni katika mambo yanavyoendelea hapa Marekani. Basi swala lingine ambalo limechangamsha mitandao ni kuhusu watu ambao wameendelea kukamatwa kwa tuhuma za kuhusika na madawa ya kulevya nchini Tanzania. Wasanii pamoja na viongozi na wafanyabiashara mashuhuri wameweza kukamatwa kwa tuhuma kwamba wanashughulika kwenye biashara hiyo. Miongoni mwa waliokamatwa ni mfanyabiashara Yusuf Manji, anayesemekana kuwa tajiri zaidi nchini humo. Hata hivyo, Manji ameweza kuachiliwa kwa dhamana, lakini wengi wanaendelea kutoa maoni yao. Kwenye Twitter, Asanti Mzava anasema kuwa kukamatwa kwa Manji ni ishara tosha kuwa hakuna aliye juu ya sheria nchini Tanzania. Swala la mtu kuuliza kama watu wanajua yeye ni nani limekoma na limefika mwisho katika taifa la Tanzania. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Kundi la wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote limewasilisha muswada utakaozuia utawala wa Rais Donald Trump kubadilisha vikwazo vya Russia bila kupata baraka kutoka bungeni. Siku moja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kueleza ujumbe wa umoja wakiwa White House, kamati ya baraza la Senate inakutana kuanza kikao cha kumuidhinisha balozi wa Marekani nchini Israel aliyeteuliwa na Rais Trump. Umoja wa Mataifa unasema kwamba idara za misaada zina miezi 18 kushughulikia matatizo yaliyosababishwa na wagharamia wa Boko Haram, ama Nigeria itakabiliana na madhara kwa miaka kadhaa ijayo. Maafisa wakazi wamesema watu wenye silaha wamefanya shambulizi nchini Sudan.
Shukran kwa kuwa nasi msikilizaji alasiri ya leo, ambapo ndipo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abod, mwongozi alikuwa Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Id Ligongo, hali kadhalika alikuwepo Harrison Kamau. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa mara nyingine nakutakia alasiri tulivu.